Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Šef Fulminga Lamberto Zanijer u Beogradu sa najvišim zvaničnicima razgovara o planu šest tačaka. Nema Devantija na vez da je vlada odlučila da plati $1 milion za slobodu Miladina Kovačevića, kako piše Dnevnik Borba. Otvorena prva sudnica u okviru centralnog zatvora u Beogradu. Nova odbrana doktrina i Afganistan teme su prvog dana samita ministara odbrane NATO-a u Krakovu. U Srbiji danas maksimalno 2 stepena, sneg povremeno na istoku zemlje. U narednih pola sata poslušajte još, nakon ponovljenih stavova da zvanični Beograd ne priznaje Hašima Tačija kao premijera Kosova, jedan od predstavnika kosovskih Srba, Rada Trajković, komentariše.
Njega biraju birači, on ima legalitet i legitimitet i taj legalitet i legitimitet prihvataju najrelevantnije zemlje sveta. Moj lični odnos je potpuno nebitan.
Sneg i niske temperature učinile su da svratište za decu u Beogradu posećuje i po 70 dece dnevno. Senad, koji sa prijateljima tamo odlazi svakodnevno, kaže.
I uvek kad dođemo, možda se kupamo, kad izlazimo odavde, sve čisti.
Takođe beležimo.
Svečanim činom dodele porodične penzije udovici kralja romske muzike Šabana Bajramovića izgledalo je da je nepravda prema tom svetski priznatom umetniku konačno ispravljena. Svečano se međutim pretvorila u sramotu i razočarenje kada je udovica Milica Bajramović videla da će mesečno primati samo oko 6.000 dinara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 19. februar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef Fulminga Lamberto Zanijeri sastao se u Beogradu sa ministrom inostranih poslova Srbije Vukom Jeremićem kako bi nastavili raspravu o sprovođenju plana od šest tačaka za Kosovo započetu pre dva dana u Njujorku. Nakon razgovora nisu predviđene izjave za javnost. Kako je najavljeno, Zanijer će se sastati sa predsjednikom Borisom Tadićem i ministrom za Kosovo i Metohiju Nenadom Bogdanovićem. Vlada Srbije odlučila je da plati $1 milion za slobodu Miladina Kovačevića, koga pravosuđe Sjedinjenih Država tereti za prebijanje američkog studenta Briana Steinhauera, piše danas Dnevnik Borba. List navodi da je tu odluku, donetu prošle nedelje, Vlada Srbije proglasila državnom tajnom. Borba navodi da je Vlada Srbije odlučila da plati $900.000 odštete Steinhaueru i $100.000 kaucije. Niko od advokata Miladina Kovačevića ovu informaciju nije želeo da komentariše, kao ni u Vladi Srbije i Ministarstvu pravde. Prva sudnica u okviru centralnog zatvora u Beogradu otvorena je danas. Otvaranju su prisustvovali ministarka pravde Snežana Malović, VD republičkog tužioca Slobodan Radovanović, ambasador Sjedinjenih Država Cameron Manter, šef misije OEBS-a u Srbiji Hans Ola Ustad i predsjednica Vrhovnog suda Vida Petrović Škero.
Izgradnjom ove sudnice u okružnom zatvoru Ministarstvo pravde Republike Srbije stvorilo uslove za efikasnijim, bezbednijim suđenjem koje će omogućiti da se okrivljenima za najteža krivična dela sudi upravo u ovoj zgradi bez potrebe da se organizuje njihov svakodnevni prevoz iz pritvorske jedinice okružnog zatvora u sudnice okružnog suda.
Dinar je danas oslabio za 0,27% prema evru i zvanični srednji kurs je 94,52 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro vredi oko 26 para više nego juče. Narodna banka Srbije juče nije intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu. Zbog snega i leda na putevima iz Automoto Saveza Srbije savjetuju da ko ne mora ni ne kreće na put. Samo u proteklih 24 sata evidentirano je 289 udesa u kojima su dve osobe izgubile život, dok su 44 lica lakše i teže povređena. Iz Automoto Saveza Dragan Bajić.
Zbog vremenskih neprilika i neopreznih vozača situacija se na mnogim putnim pravcima menja i sat u sat i često dolazi do kraćih i dužih prekida u saobraćaju kako bi putari mogli da uklone sa kolovoza sneg i snežne nanose, odnosno kako bi pojedine deonice bile raskrčene zbog učestalih lakših i težih udesa. Zbog toga je neophodna maksimalna strpljivost, tolerancija za volanom svih učesnika u saobraćaju, a bez preke potrebe ne treba kretati na put.
Skoro u celoj Srbiji po najavama meteorologa sneg danas prestaje da pada.
U toku današnjeg dana većini krajeva Srbije oblačno, mestimično sa snegom. Samo se na severu očekuje promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Prestanak padavina u popodnevnim satima u zapadnim i centralnim krajevima Srbije. Duvaće slab i umeren, ponegde je jak severni severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od minus 3 do plus 2 stepena. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Slobodnu Evropu, Dragana Bročević.
U Krakovu je počeo dvodnevni samit ministara odbrana članice NATO-a, predvođeni generalnim sekretarom alijanse Jade Hopshefferom, na kome je među glavnim temama priprema nove odbrambene doktrine tog vojnog saveta. Posebno na samom početku ministri se bave pitanjem Afganistana, dan nakon što je američki predsjednik Barack Obama potvrdio slanje dodatnih trupa u tu zemlju. Portparol saveza James Aparturai.
Afganistan će biti glavna tema. Na sastanku će uz ministra obrane biti i predstavnici multinacionalnih snaga u Afganistanu. Ministar obrane Abdul Rahim Vardak, ali i Kaj Aide, predstavnik Ujedinjenih naroda u Afganistanu. Mora se dogovoriti nova strategija na čemu će insistirati Sjedinjene Američke Države. Moramo naći način i da podržimo predsjedničke izbore zakazane za 20. augusta. Svoju ulogu NATO će odigrati povećanjem broja snaga.
Parlament Kirgistana je gotovo jednoglasno podržao zatvaranje ključne američke baze u toj zemlji, što bi moglo da omete napore predsjednika Baracka Obame da poveća broj američkih vojnika u Afganistanu. Ako predsjednik Kurmabek Bakijev potpiše zakon i vlasti u Biškeku izdaju odgovarajući nalog, Sjedinjene Države će imati 180 dana za napuštanje baze. Komesar Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana, koji se nalazi u prvoj poseti Minsku, sastao se sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, što predstavlja znak otopljavanja odnosa između Evropske unije i te bivše Sovjetske republike. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku između ostalog poslušajte, prva sudnica u centralnom zatvoru, čime su pojačane garancije da plan o bekstvu Milorada Ulemeka Legije neće uroditi plodom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dakle, kao što ste čuli, prva sudnica u okviru centralnog zatvora u Beogradu otvorena je danas. U novo otvorenoj sudnici sudit će se optuženima za organizovani kriminal, ratne zločine, teška ubistva, trgovinu ljudima, narkoticima. To su, kako je izjavila predsjednica Vrhovnog suda Vida Petrović Škero, u bezbednosnom smislu suđenja visokog rizika. Ovu tezu potkrepila je aktuelnim informacijama i spekulacijama o mogućem bekstvu Milorada Ulemeka Legije, konstatujući da je izgradnjom ove sudnice mogućnost bekstva svedena na minimum.
Opasnost predugih suđenja upravo u postupcima u kojima se očekuje efikasnost države postala je velika pretnja i postala je opasnost od onog suđenja koje neće dati pravičnost. Izgradnjom ove sudnice u okružnom zatvoru Ministarstvo pravde Republike Srbije stvorilo uslove za efikasnijim, bezbednijim suđenjem koje će omogućiti da se okrivljenima za najteža krivična dela sudi upravo u ovoj zgradi bez potrebe da se organizuje njihov svakodnevni prevoz iz pritvorske jedinice okružnog zatvora u sudnice okružnog suda. Nova sudnica će omogućiti da se smanji broj angažovanih zatvorskih čuvara, pripadnika MUP-a, vozača, svih onih koji su do sada omogućavali nesmetan prevoz okrivljenih do sudnica smeštenih u ona dva moguća prostora u kojima se sudilo.
Vrhovni sud Vida Petrović Škero. Sudnica je izgrađena po ugledu na zemlje koje imaju velika iskustva u borbi protiv organizovanog kriminala, kao što je Italija, kaže ministarka pravde Snežana Malović.
Sudnica je podeljena u tri funkcionalne jedinice sa odvojenim prostorom za zaštićene svedoke. Prostor za posetioce je fizički i akustički odvojen od prostora sudnice. Postoji posebna prostorija za novinare, tehnički opremljena za potrebe tog posla. U sudnici je predviđeno 20 mesta za advokate i toliki broj okrivljenih. Kapacitet sale za posetioce suđenja je 40 mesta. Postoji tehnička mogućnost video prenosa suđenja, zatim prevođenja, jednom rečju sve ono što postoji u zgradi specijalnog suda. Ukupna površina sudnice i pratećih objekata je 500 metara kvadratnih.
Ministarstvo pravde Snežana Malović. Cameron Manter, ambasador Sjedinjenih Američkih Država koje su više navrata pomagale pravosudni sistem u Srbiji, izjavio je da izgradnja ove sudnice značajan korak za uspešnu borbu protiv organizovanog kriminala, samim tim i vraćanje poverenja u pravosudni sistem.
Special courts for organized crime and war crimes have special importance.
Odeljenje specijalnog suda za suđenje optuženima za organizovani kriminal kao i odeljenje za suđenje optuženima za ratne zločine su od posebnog značaja u pomenutom procesu. Ova odeljenja imaju nadležnost nad čitavom Srbijom i presuđuju u najtežim i najosetljivijim slučajevima organizovanog kriminala ili ratnih zločina. Poznati slučajevi koje ovaj sud procesuirao za su recimo ubistvo, slučaj za ubistvo premijera Đinđića, slučaj zemunskog klana kao i slučajevi ratnih zločina poput onog Ovčara, Zvornika i slučaj Škorpiona.
Such as the Ovčara, Zvornik and Scorpion cases. These are important cases and the eyes of the world are on you. And if we can help you, we will always do so.
Ovo su važni slučajevi, svet gleda na ono što vi radite i ukoliko vi možemo u ovom procesu da vam pomognemo, mi smo na vašoj strani.
Ambasador SAD Cameron Manter. Vlada Srbije odlučila je da plati milion dolara za slobodu Miladina Kovačevića, koga pravosuđe Sjedinjenih američkih država tereti za prebijanje američkog studenta Briana Steinhauera, piše danas list Borba. List navodi da je tu odluku, donetu prošle nedelje, vlada Srbije proglasila državnom tajnom. Borba navodi da je vlada Srbije odlučila da plati 900.000 dolara odštete Steinhaueru i 100.000 dolara kaucije. Kako prenosi Borba, na taj način vlada Srbije želi da izdejstvuje da ceo slučaj u vezi sa Kovačevićem bude prebačen na domaće pravosuđe. Ovim povodom iz Komiteta pravnika za ljudska prava, Biljana Kovačević-Vučo.
Sam isto saznala za tu informaciju iz Borbe i naravno teško je proverljiva zbog toga što je proglašena državnom tajnom, tako da svaka izjava koju dajem nosi rizik da, na primjer, ta prvobitna informacija nije tačna. Međutim, imajući u vidu slučaj Miladina Kovačevića, u koju od početka umešana vlada Srbije, s obzirom da je konzul u Njujorku već položio kauciju za njega i potpisao to jemstvo da se on pusti na slobodu i posle toga mu dao i putni list. I u tom smislu država Srbija ima nemalu odgovornost u celom tom slučaju. Toga zvuči sasvim verovatno. Stavljanje to kao pod oznaku državne tajne takođe zvuči sasvim verovatno i sa tog stanovišta moram da kažem da je to zaista jedno nedopustivo ponašanje države koja od početka zapravo na taj način pokušava da sanira svoju sopstvenu odgovornost ovoga puta preko para nas poreskih obveznika.
Iz Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo, niko od advokata odbrane kao i niko iz vlade Srbije nije demantovao ovu informaciju. Šef Fulminga Lamberto Zanijer u Beogradu sa najvišim zvaničnicima razgovara o planu šest tačaka. Nema demantija na vest da je vlada odlučila da plati milion dolara za slobodu Miladina Kovačevića, kako piše Dnevnik Borba. Otvorena prva sudnica u okviru centralnog zatvora u Beogradu, nova odbrambena doktrina i Afganistan, teme su prvog dana samita ministara odbrane NATO u Krakovu. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas maksimalno 2 stepena, sneg povremeno na istoku zemlje.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Razgovori o sprovođenju plana o šest tačaka za Kosovo, koji je sadržano na izveštaju Ban Ki-moona, usvojenog krajem novembra prošle godine u Savetu bezbednosti, nastavljeni su danas u Beogradu susretima šefa UNMIK-a Lamberta Zanijerija sa najvišim zvaničnicima Srbije. Plan bi trebalo da omogući kosovskim Srbima širu autonomiju u oblasti pravde, policije i carine, kao i zaštitu kulturnih i verskih objekata i poboljšanje saobraćaja i telekomunikacija. Kao što je poznato, Priština taj plan odbacuje. Aleksandra Ivanka, predstavnika UNMIK-a, koleginica Branka Trivić, pitala je može li da se očekuje uspeh ili neuspeh ove pregovaračke misije.
Mi smo tek na početku procesa. Diskusija treba da bude na tehničkom nivou i treba da se odnosi na zaključke iz izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija od 24. novembra prošle godine. U diskusiji također treba da učestvuje i Evropska unija zato što neka pitanja sadržana u izveštaju generalnog sekretara, kao što su pitanja pravosuđa i vladavine prava, nisu više pod okriljem UNMIK-a. Tim problemima se sada bavi EULEX, pa stoga i Evropska misija mora biti adekvatno zastupljena u tim razgovorima. Dakle, razgovarat će se sa Beogradom, razgovarat će se sa Prištinom o svim ovim praktičnim pitanjima. Tek smo na početku toga i ne bi trebalo da startujemo sa pesimističkih pozicija.
Očekujete li da će udruženi diplomatski napori UNMIK-a i EULEX-a uspeti da pridobiju dve strane da sednu i razgovaraju o tim tehničkim pitanjima bez dodirivanja pitanja statusa?
Razume se, ono što bismo najsnažnije podržali jeste da Priština i Beograd direktno razgovaraju i da nađu rešenja koje bi bila obostrano prihvatljiva. Pošto se to, međutim, nije dogodilo, potrebni su nam napori internacionalnih pregovarača, Ujedinjenih nacija, Europske unije i drugih.
Kaže za naš program predstavnik UNMIK-a Aleksandar Ivanko. Problem nerešenih takozvanih tehničkih, a životno važnih pitanja traje još od 2003. godine od Bečke konferencije kada je dogovoreno da započne tehnički dijalog. On se u sve teškoće i osporavanja ipak nekako odvijao na nižem nivou, na nivou radnih grupa, kaže Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose, i dodaje da Priština od 6 tačaka ne prihvata 2, o carini i o policiji, smatrajući da one dovode u pitanje nezavisnost.
Po meni do tih razgovora će doći, jer tu ima problema koji moraju da reši Priština i Beograd ako uopšte žele da uđu jednog dana u Evropsku uniju. Drugo, do toga će doći što se EULEX ne može širiti dalje i ne može ostvarivati svoje funkcije na celoj teritoriji ukoliko ne dođe do nekog kompromisa. Taj kompromis može biti da se stvar odvija u vremenski u dve etape, u srpskim enklavama malo kasnije, ali da ipak ide. Drugo, potrebne su različite metodologije, jer na srpskim enklavama deluju jugoslovenski i srpski zakoni, a u ovom drugom delu teritorije kosovski. Znači, potrebno je vreme, potreban je dogovor. Ja lično mislim da i vlada Kosova ima interes za razgovorima, samo što ona pokušava sada da pomogne Peter Fejtu, koga neće, Beograd hoće Priština, da on legitimira svoju ulogu. Drugi problem je sam UNMIK. Beograd hoće Zanijerija, ali on iza sebe nema ozbiljan stav koji to može da nosi, jer su ljudi uglavnom otišli. Sve u svemu, ja mislim da će ovo natezanje trajati možda i mjesec dana, ali da će započeti tehnički razgovori pre svega oko pitanja carine i kancelarije EULEX-a i tako dalje, će to se dogoditi u ovih mjesec dana.
Kaže Dušan Janjić. Beležimo i prve komentare na izjavu državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Olivera Ivanovića, koji je ponovio da Srbija ne priznaje Hašima Tačija kao premijera Kosova. Nepriznavanje i osporavanje onih koji su na legitiman način i u demokratskim izborima izabrani i koji imaju podršku međunarodne zajednice je deo političke ideologije prošlosti, sa kojom se valjda raščistilo, izjavila je za naš radio potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije Rada Trajković.
Sve ono što je relevantno za albanski narod, što proističe iz izbornih rezultata, za mene je isto tako relevantno. Uz normalno poštovanje mog ličnog stava i ličnog osporavanja, koji nažalost nema snagu moći u smislu prihvatanja sa druge strane i osporavanja čovjeka koji očigledno ima uticaj unutar svog naroda, ima uticaj unutar međunarodne zajednice ili podršku međunarodne zajednice.
Komentarišući izjavu državnog sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju Olivera Ivanovića da vlada Srbije ne priznaje premijera Kosova Hašima Tačija kao premijera nezavisne države, pošto se protiv njega u sudovima u Srbiji vode krivični postupci, gospođa Trajković ističe da kosovski premijer ima legitimitet i legalitet, pošto je izabran na izborima i međunarodna zajednica to ne dovodi u pitanje.
Njegova biraju birači, da on ima legalitet i legitimitet i da ga taj legalitet i legitimitet prihvataju najrelevantnije zemlje sveta. Moj lični odnos je potpuno nebitan i lični odnos bilo kog političara u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio da će zvanično Moskva priznati Kosovo kao nezavisnu državu i da je Rusija pozitivno iznenađena onim što se dešava u Prištini. Tači je za Dnevnik Politika kazao da je diplomatsko predstavništvo Rusije u Prištini aktivno u procesima koji se odvijaju na Kosovu i da ne isključuje mogućnost da Rusija prizna Kosovo kao nezavisnu državu pre nego što to učini Srbija.
Stani,
Kosovska Mitrovica, podeljeni grad izbeglica, tuge, napetosti i depresije, godinu dana posle proglašenja nezavisnosti.
Ja za ovo malo sam dao brata, 26 godina mi je ubijen ovde.
Sina su mi ubili šiftari.
Za slavno ubistvo koje se dogodilo 99. godine,
da su oni izvršioci negde oko nas.
Prijomčari imaju odličnu saradnju, bez obzira bio Albanac, Srbin, Bošnjak.
Šetnja kroz južni deo grada nikako nije preporučljiva ni za jednog Srbina.
Ja bi se menjao u svako vreme sa čovekom koji živi u Kraljevu ili u Kragujevcu, gde može spokojno da spava.
Ja se zovem Emina Lili, 13 godina imam i živim u Kosovskoj Mitrovici u kampu.
Jadan ovaj narod, jadan ova deca.
Tema sedmice u subotu 21. februara od 18.30. Regionalni program Radio Slobodna Evropa. Ministri odbrane NATO Saveza okupili su se u Krakovu na dvodnevnim neformalnim razgovorima uoči samita Alijanse u aprilu. Centralna tema sastanka biće borba protiv sve organizovanijih militanata u Afganistanu, kao i odnosi sa bivšim sovjetskim republikama, Gruzijom i Ukrajinom, priredila Mirjana Rakela.
Sastanak ministara jest neformalan, ali neophodan kako bi se dogovorio dnevni red samita Alijanse koji će se održati 3. i 4. aprila. Glasnogovornik Saveza Jamesa Parturai istaknuo je kako je važno da NATO poveća broj svojih vojnika u Afganistanu kako bi se djelotvornije suprotstavio militantima, ali i kako bi se podigle sigurnosne mjere za predstojeće predsjedničke izbore u Afganistanu. Afganistan će biti glavna tema. Na sastanku će uz ministra obrane biti i predstavnici multinacionalnih snaga u Afganistanu. Ministar obrane Abdul Rahim Vardak, ali i Kai Aide, predstavnik Ujedinjenih naroda u Afganistanu. Mora se dogovoriti nova strategija na čemu će inzistirati Sjedinjene Američke Države. Moramo naći način i da podržimo predsjedničke izbore zakazane za 20. augusta. Svoju ulogu NATO će odigrati povećanjem broja snaga. Biće riječi i o načinu na koji bi se pomoglo razvoju afganistanskih vojnih i policijskih snaga, te će se općenito razgovarati o reviziji političko-vojnog plana međunarodne zajednice. Američki predsjednik Barack Obama najavio je slanje dodatnih 17.000 vojnika. Analitičari ističu da bi ova odluka američkog predsjednika mogla potaknuti i ostale članice Saveza da pošalju dodatne snage u Afganistan. Glavni tajnik NATO Jaap de Hoop Scheffer također poziva članice da ili daju dodatne snage ili neke druge oblike pomoći, ističući kako je vrlo značajno da misija bude raspoređena na sve članice Saveza. Zapovjednik američkih snaga u Afganistanu, general David McKiernan, također je istaknuo kako su potrebne dodatne snage, posebno u južnom dijelu Afganistana, no ministri će tokom petka razmotriti i odnose NATO-Gruzije i NATO-Ukrajina. Odnosi između Alijanse i Rusije pogoršani su nakon ruske intervencije u Gruziji prošloga ljeta. Ipak Savez želi poboljšati odnose sa Moskvom, pa zato Scheffer ističe kako će se ministri obrane prije samita u aprilu još jednom sastati kako bi razmotrili odnose NATO-Rusija, koji također trebaju doživjeti postupne promjene.
Izvestila Mirjana Rakela.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šaban Bajramović je jedan od najvećih umetnika sa ovih prostora. Kako se odnosima prema njegovom delu i onima koje za sobom ostavi u prilogu Dušice Nestorović?
Svečanim činom dodele porodične penzije udovici kralja romske muzike Šabana Bajramovića izgledalo je da je nepravda prema tom svetski priznatom umetniku konačno ispravljena. Svečano se međutim pretvorila u sramotu i razočarenje kada je udovica Milica Bajramović vidjela da će mesečno primati samo oko 6.000 dinara.
Ovo je sasvim malo. Mene samo košta 3.000 dinara leko, a telefon, struja, voda, komunalije. I što meni ostaje za život? Ništa. Moj suprug nije zaslužio za tako nešto. Ovo je stvarno sramota.
Žele, žele, u goledru me. Malak dile.
Šaban Bajramović za života nije imao penziju pošto nije uplaćivao doprinose. Pre nego što je preminuo, živeo je u veoma teškim materijalnim uslovima, tako da nije imao para ni za lekove. Zahvaljujući angažovanju republičkog ministra Rasima Ljajića i Niškoj AIK banci, koja je uplatila 560.000 dinara na ime neplaćenih doprinosa, Milica je ostvarila pravo na minimalnu porodičnu penziju. Ispostavilo se da je i ovu sumu bilo teško prikupiti, tako da je ministar Ljajić skoro besno rekao da je kucao na vrata desetak firmi, ali da nije jedna od njih nije bila spremna da pomogne kako bi se ovaj problem rešio. Direktor Niškog jazz festivala Nišvil Ivan Blagojević pozdravio je angažman ministra Ljajića, ali je za naš radio objasnio da je postojao mnogo bolji način da se egzistencijalni problem Šabanove udovice reši.
Političari svoj angažman treba da usmere u pravcu možda nekih drugih institucija, znači njegov autoritet kod Sokoja. Možda bi bio presudan da Šabanove tantijeme budu redovno isplaćivane, a one su, verujte, daleko, daleko veće nego ovih 6.000. Upravo zato što svaka radiostanica, svaka TV stanica maltene ne prođe dan da ne pusti neku Šabanovu stvar.
Čelnici grada Niša najavili su da će jedna niška ulica uskoro dobiti ime Šabana Bajramovića, koga su svetski mediji uvrstili u 10 najboljih bluz muzičara sveta. Blagović podseća da je Nišvil ranije već izašao sa takvim predlogom, ali da nije naišao na razumevanje.
Ta stvar postoji odavno, kao što smo predlagali i penziju i način rešavanja penzije. Trebalo bi što pre rešiti mesto za postavljanje biste Šabanu Bajramoviću. To je pitanje grada, kroz tu ulicu ili možda čak bulevar. Svemu tome treba razmisliti, jer ljudi će u svetu prepoznavati i želeti da posete mesto gde je živao Šaban Bajramović i da prođe njegovom ulicom i se slikaju pored njegove biste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Zbog niskih temperatura u svratište za decu ulice prethodnih dana dolazilo je i po 70 dece dnevno. Jedan od njih je 11 godina stari Senad. On kaže da skoro svaki dan dolazi u svratište i da je to jedino mesto na koje može redovno da jede i da se okupa.
Jedemo svašta, igramo se, svašta radimo. I radimo da crtamo, igramo šah, ko je najbolji, igramo ono, Nintendo, sve. Igramo. I uvek kad dođemo možda se kupamo i kad izlazimo odavde sve čisti.
Svratište za decu koje se nalazi u Krvskoj ulici u beogradskoj opštini Zvezdara postoji više od godinu i po dana i ima više od 350 korisnika, dece koja žive i rade na ulici. Jedan od onih koji pomaže svratište za decu je poznati košarkaš Vlade Divac. U razgovoru za naš program on kaže da je građanima Srbije potrebno više solidarnosti i razumevanja, posebno prema najugroženijim grupama kao što su deca ulice.
Veoma smo zaboravan narod. Ne umemo da se okrenemo oko sebe, da pogledamo šta sve postoji kod nas u Srbiji. I malo solidarnosti između nas bi bilo od presudne važnosti za napredak celog društva. Jer i izbjeglice imamo koje su po nekim čoškovima grada, da je masa ljudi ne zna da oni postoje. Onda ovo svratište ovde, da deca koja dođu da se najedu, da ospavaju malo, masa ljudi ne zna da to postoji. Kad pogledaš onako vratište u detinjstvo, svi smo mi bili deca, imali neke svoje probleme, imali neka svoja srećna detinjstva. Pogledaš ovu decu koju ništa od toga nemaju. I onda ova ustanova baš onako daje ti kao želju da se uključiš u projekte ove vrste.
Rekao nam je Vlade Divac, a od danas skoro u celoj Srbiji bez snega. O tome u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji će sutra u većem delu zemlje biti oblačno, ujutro i prepodne u planinskim predelima i na istoku sa snegom, dok će u Vojvodini na zapadu biti sunčanih perioda, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije. Zbog snega koji već dva dana neprekidno pada u Topličkom okrugu, pojedina planinska sela su odsečena od sveta, dok je sa druge strane saobraćaj na nekim deonicama u prekidu, a na regionalnim putevima u ovoj oblasti se odvija otežano. Miloš Ivanović.
Sneg koji neprestano pada na jugu Srbije već 48 sati u Topličkom okrugu dostigao je visinu od 40 cm, dok u višim planinskim predelima iznosi preko pola metra sa čestim snežnim nanosima. Pojedina sela u ovom regionu su odsečena od sveta, a prema podacima preduzeća za puteve na mnogim putnim pravcima saobraćaj ili u prekidu ili se odvija veoma otežano. Uprkos pijačnom danu, danas u Kuršumliji nije bilo gužve. Naime, malo je žitelja ove opštine koji su uspeli da stignu iz seoskih sredina, a oni koji su danas ipak došli u problemu su kako da se vrate u svoja mesta.
Nema šanse, autobusi slabo idu. Znači, taj kraj Spance, Barbatovac, oni su osečeni.
Teško je da se priđe do bilo čije kuće u selo.
Ne možeš da ideš, nema. To je loše, katastrofa, velik sneg, poledica. Evo ovaj čovjek u kanalu upao gore, sa kombi neki. Klizavo je, očajno, očajno.
Teško i za pešake.
Ma uopšte
ne raščišćeni su trotoari, sve neraščišćeno.
Pretpostavljam da ovo teško i da se raščisti pošto stalno pada sneg.
Jel? Stalno pada.
Dok ovo javljamo, sneg u Topličkom regionu još uvek pada, a u ovdašnjem preduzeću za puteve kažu da su na čišćenju regionalnih puteva angažovali 8 ekipa koji neprestano čiste kolovoz. Na magistralnom putu Niš-Priština kod Prokuplje zbog jakog vetra nanosi snega na putu dodatno otežavaju rad putara, koji najavljuju da će možda morati da angažuju dodatnu mehanizaciju iz Niša. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
šef Unminka Alberto Zanijar u Beogradu sa najvišim zvaničnicima razgovara o planu šest tačaka. Nema demantija na vest da je vlada Srbije odlučila da plati milion dolara za slobodu Miladina Kovačevića, kako piše Dnevnik Borba. Otvorena prva sudnica u okviru centralnog zatvora u Beogradu. Nova odbrana doktrina i Afganistan deme su prvog dana samita ministara odbrane NATO-a u Krakovu. U Beogradu trenutno minus 1 stepen, do kraja dana ne očekujte više od 2 stepena. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 19. februar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.